La ora 7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Mihai Poale Lungea, candidat de unul singur la șefia Curții Supreme de Justiție, și-a ieșit învingător la preselecție.
Se propune Parlamentul Republicii Moldova, numirea lui Poale Lungea Mihai, în funcție de președinte al Curții Supreme de Justiție, pe un termen de 4 ani.
Micu, este un gunoi, Micule! Jos! Micu, este un gunoi! Jos, punta!
Ministerul Mediului cere interzicerea exportului de lemn neprelucrat, dar ecologiștii au dubii că se vor opri defrișările. Economia României va avea un an tumultuos, dar va atinge un vârf de creștere în 2016. Mai ascultați rubrica de marți, cui îi este frică de NATO. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Fracțiunea parlamentară a PLDM a inițiat un proiect de lege pentru modificarea articolelor 78 și 89 din Constituția Moldovei, care stipulează modalitatea de alegere și de demitere a președintelui Moldovei. Modificările prevăd alegerea șefului statului prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Deputatul Kiril Lucinski a spus în cadrul unui briefing de presă astăzi că acest obiectiv se regăsește în programul politic al PLDM. Președintele liberalilor moldoveni Mihai Ghimpu crede că viitorul președinte al Republicii Moldova va fi ales tot de către Parlament, în ciuda inițiativelor privind alegerea șefului statului prin vot direct, informează agenția IPN. Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a anunțat și el că deputații PSRM vor susține inițiativa liberal-democraților, deoarece, în opinia socialiștilor, președintele Moldovei trebuie ales prin vot direct, așa cum își doresc cetățenii. Comisia Electorală Centrală își propune să efectueze un studiu de fezabilitate cu privire la introducerea votului de la distanță, prin intermediul sistemelor electronice, informează agenția IPN. Potrivit președintelui CEC, Iurie Ciocan, studiul de fezabilitate va fi efectuat în contextul în care instituția și-a propus ca la alegerile ordinare din anul 2018 să pună în practică un proiect pilot de votare la distanță. De asemenea, planul de acțiune al Comisiei Electorale Centrale pentru acest an prevede și asigurarea transparenței finanțării partidelor politice și campaniilor electorale, prin prezentarea de către partide a unor rapoarte bianuale. Directorul Agenției Naționale de Informație a Statelor Unite, James Clapper, a declarat că Rusia continuă și în acest an politica sa extrem de hotărâtă de a zădărnici aspirațiile occidentale ale Ucrainei. Într-o audiere la Congres, James Clapper a spus că deși au fost reduse violențele între forțele ucrainiene și separatiștii susținuți de Rusia din estul Ucrainei, Kremlinul va continua să își mențină o puternică influență asupra Kievului și să împiedice încercările Ucrainei de a se integra în instituțiile occidentale. Evenimentele din Ucraina au făcut Rusia să înțeleagă că trebuie să-și întărească prezența în regiune pentru a împiedica schimbări de regim în fostele republici sovietice și pentru a accelera existența unei lumi multipolare în care Rusia să fie forța hegemonică regională de necontestat în Eurasia, a spus James Clapper. Directorul Agenției Naționale de Informație a Statelor Unite a adăugat și că în acest an Rusia își va mări presiunile asupra țărilor din vecinătatea ei, pentru a le obliga să adere la Uniunea Economică Euroasiatică, dominată de Rusia și din care fac parte acum Armenia, Belarus, Kazahstan și Kirghizistan. Autoritățile siriene au anunțat că mai mulți oameni au fost uciși în explozia unei bombe detonată la un club al ofițerilor de poliție de la Damasc. Potrivit Ministerului Sirian de Interne, atacul a survenit astăzi într-un district în care se află mai multe clădiri guvernamentale. Militanții statului islamic și-au asumat răspunderea pentru atac.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ana Serafim. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consiliul Superior al Magistraturii a propus astăzi Parlamentului să-i acorde lui Mihai Poale Lungi un nou mandat de 4 ani în fruntea Curții Supreme de Justiție. Magistrații au decis să-l propună tot pe el, în ciuda unui protest de stradă organizat de Platforma DA și Partidul Nostru. Poale Lungi a renunțat în 2012 la funcția bine plătită de judecător la CEDO și a revenit la Chișinău cu ambiția să reformeze justiția din interior. Dar protestatarii opoziției extraparlamentare parlamentare îl acuză că ar fi omul controversatului politician și businessman Vlad Plahotniuc, relatează Ala Ceapai.
Mihai Palelungi a fost unicul candidat înscris la concursul pentru funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție, funcție pe care o deține din 2012. Candidatura lui a fost votată de 9 din 11 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii prezenți la ședință. Magistrata Tatiana Răducanu a votat împotrivă, urmând să-și publice opinia separată. Un alt membru al CSM, Dumitru Visternicianu, nu a participat la deliberări. Ambasada Statelor Unite ale Americii, care sprijină inclusiv financiar reforma justiției din Moldova, a reacționat imediat. Ambasadorul american James Pettit se întreabă pe rețeaua de socializare Facebook, citez, ce se întâmplă la CSM, un singur candidat și acela din sistem, așa ar trebui să arate reforma în sectorul justiției, am încheiat citatul. Magistrații urmau să ia decizia dimineața, însă deliberările au fost amânate după amiază, după ce fruntașii platformei Demnitate și Adevăr și ai formațiunii partidului nostru au intrat în sala de ședință cerând retragerea candidaturii lui Palelungi și anunțarea unui nou concurs. Prezenți în sală la sonorizarea deciziei magistraților, ei au criticat-o dur.
Jos punta! Palelungi, nu uita! Pușcărie, casa ta!
Sunteți o huntă! Hunta lui Plahotniuc!
Ticăloșii!
Lozinci similare au scandat și zecile de oameni adunați la sediul CSM în semn de protest față de realegerea lui Mihai Palelungi la șefia CSJ. Protestatarii și liderii opoziției extraparlamentare îl acuză pe Mihai Palelungi că ar fi un interpus al democratului Vlad Plahotniuc și că ar avea probleme de integritate pentru că în trecut ar fi influențat unele decizii în anumite dosare. Liderul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase.
Acest Consiliu al Suprem al Magistraturii este condus direct de Plahotniuc, iar la modul administrativ toate lucrurile sunt gestionate de Mihai Palelungi. Prima oară în viața mea l-am văzut pe Palelungi alături de Plahotniuc. Era consilierul lui în atacurile Raider din 2005-2006.
Mihai Palelungi a respins astăzi din nou acuzațiile care îi se aduc, reiterând că se încearcă defaimarea sa încă de când a ajuns la cârma CSJ în 2012.
De când am venit aici, s-a pornit o defaimare dirijată a mea, în primul rând, și a unor judecători și a sistemului întregime. Inclusiv cu prostiile, precum că eu cu Tănase și alții aș fi participat la careva raider de la Banca de Economiste. Trebuie să ai o imaginație bolnavă să-i învoce așa ceva.
Președintele CSM, Victor Micu, susține că toată procedura a decurs conform legii și că instituția nu îl putea respinge pe Palelungi doar pentru că a fost singurul candidat înscris în cursă.
Majoritatea membrilor CSM au considerat că domnul Palelungi merită și are toate aptitudinile pentru a accede în funcție.
Mihai Palelungi a atras critici și din partea societății civile după ce a propus un pachet de 17 inițiative legislative care, potrivit experților, ar da peste cap reforma justiției. Candidatura lui Mihai Palelungi ar urma să fie discutată și supusă votului în Parlament. Dar deocamdată ședințele în plen nu au fost reluate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Consilierii Partidului Popular European din Moldova au părăsit majoritatea din Consiliul Municipal Chișinău, invocând neînțelegeri cu primarul liberal Dorin Chirtoacă și înrădăcinarea corupției la primărie. În Parlament, Partidul Liberal Democrat a lansat inițiativa constituțională de revenire la alegerea șefului statului prin vot direct. Nicu Gușan s-a interesat ce miză și ce impact pot avea cele două mișcări separate ale partidelor rămase în afara arcului guvernamental în urma recentei crize politice.
Rândurile din cadrul Alianței Pro-Europene din Consiliul Municipal Chișinău continuă să se rărească și a rămas cu 20 de consilieri. Asta după ce membrii fracțiunii PPM, 5 la număr, au anunțat în această dimineață că își retrag semnăturile de pe acordul de constituire a Alianței. Acest fapt nu înseamnă însă că blocul electoral PPM va trece în opoziție, spune Oazu Nantoi, liderul fracțiunii.
Constatăm că și la nivel local promisiunile așa zișilor pro-europeni nu sunt decât un paravan pentru scheme și interese personale. Se dorește ca rolul Consiliului Municipal să fie redus la o anexă docilă al aparatului, netransparent, irresponsabil și corupt al primăriei. Fracțiunea PPM nu declară trecerea în opoziție, dar reafirmă lista de priorități pentru municipiu.
Printre prioritățile anunțate de oază în Antoisere găsesc propuneri precum reformarea primăriei prin reducerea numărului de angajați, asigurarea unui control extern al utilizării banilor publici, dar și implicarea societății civile în procesele de luare a deciziilor. Reprezentanții celorlalte componente ale Alianței Pro-Europene au negat acuzațiile de corupție. Ion Cebanu, președintele fracțiunii PL din Consiliul Municipal, spune că a rămas surprins de anunțul colegilor de la Partidul Popular European din Moldova.
Nu, ne pare rău de colegii care chiar aseară ne-am văzut, nu ne-au comunicat nimic. Din cauza unui consilier, apropo, tot din la PPM, domnul Ștefăniță, vă amintiți, s-a distrus majoritatea de 26. Noi, în perioada asta, am fost în căutarea formării sau reformării majorității și acum, cumva, suntem așa surprinși de acuzațiile care se aduc, care sunt tocmai nu corecte. Eu bănuiesc că astea sunt acțiuni înscenate, undeva poate pregătite chiar și cu participarea directă, indirectă, a socialiștilor. Cui îi priește o asemenea situație? Socialiștilor.
În această situație, când nu există o majoritate formată din 26 de consilieri, aleșii locali vor fi nevoiți să găsească limbă comună cu privire la proiectele ce vor avea nevoie de votul majorității. În caz contrar, Consiliul Municipal poate ajunge să fie dizolvat, ceea ce va provoca alegeri anticipate la nivel local, ne explică Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova.
Atunci când o anumită perioadă de timp, de exemplu, de jumătate de an nu se adoptă decizii, atunci este riscul ca să fie desființat acest consiliu și să aibă loc alegeri anticipate la nivel de municipiul Chișinău. Dar, cum demonstrează experiența, la astfel de situații se ajunge foarte și foarte rar. Se găsește compromisul necesar, se creează majoritățile, dacă nu permanente, atunci ad hoc.
Tot astăzi, deputatul Partidului Liberal-Democrat, Kirill Lucinski, a anunțat că 11 deputați din această fracțiune au semnat o inițiativă legislativă pentru modificarea modului de alegere a șefului statului, astfel încât președintele să fie ales prin vot direct de către cetățeni. În opinia deputaților PLDM, modificarea constituțională ar putea să aibă loc în plenul Parlamentului.
Mecanismul de alegere a șefului statului este incomplet și poate genera crize politice. De aceea, reieșind din faptul că Republica Moldova se află astăzi într-o situație destul de complicată din punct de vedere socio-economic, noi propunem că această modificare ca să vă produce în Parlament.
Kirill Lucinski a adăugat că fracțiunea PLDM se bazează pe sprijinul colegilor din legislativ, care deocamdată nu au reacționat la inițiativa Partidului Liberal-Democrat. Dacă această modificare va fi susținută de deputați, atunci referendumul, organizarea căruia a fost deja inițiată de Platforma Demnitate și Adevăr, ar putea fi evitat. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul Mediului încearcă să impună printr-o hotărâre de guvern o interdicție a exportului de lemn neprelucrat. Ministrul Valeriu Munteanu crede că măsura poate contribui la oprirea defrișărilor, dar ecologiști din societatea civilă și chiar reprezentanții unei structuri de stat subordonate ministerului, Mold Silva, îi pun la îndoială inițiativa. Relatează Natalia Sergeev.
Coordonatorul național al programului regional FLEG, care se ocupă de îmbunătățirea legislației forestiere în cadrul unei inițiative politice europene, Aurel Lozan, consideră că astfel de intervenții ar trebui să fie precedate de discuții cu toți actorii implicați, autorități, reprezentanți ai sectorului privat, ONG-urile de mediu și experți independenți.
Eu nu sunt sigur că odată cu intrarea în vigoare a unui astfel de proiect de lege vor fi stopate procesele de furt de masă lemnoasă din pădure. Noi ar trebui să stimulăm agentul privat pentru a fi interesate în a avea o pădure productivă prin valorificarea ei. Eu sunt convins că trebuie să discutăm aici de cantitate. Cantitatea să fie redusă. Iar acea masă lemnoasă care este valorificată, ea trebuie să fie valorificată la valoarea ei maximală.
Experții în domeniul forestier pun la îndoială metodologia prin care se luptă împotriva defrișării ilegale a pădurilor. Conform inițiativei Ministerului Mediului, se dorește interzicerea temporară a exportului și reexportului de 4 tipuri de mese lemnoase brute. Inginerul șef silvic de la Agenția de Stat Mold Silva, Alexei Palancean, spune că trebuie să se specifice foarte clar că este vorba anume de lemn neprelucrat, fără caracteristici adiționale.
Cerem să fie un nomenclator pus o singură frază. Lemn brut curățit de ramuri. Cu asta noi am fi de acord să fie interzis export. Și propunem ca să fie introdus acest dezidrat, de atâta că celelalte se referă la lemn deja cu valoare adăugată față de prețul lemnului.
Republica Moldova este cel mai mare exportator de lemn brut din Europa. În același timp, doar circa 12% din teritoriul țării mai este acoperit cu păduri, în Uniunea Europeană rata minimă fiind de 40%. Dacă proiectul Ministerului Mediului va fi aprobat, interdicția exportului de masă lemnoasă ar trebui să rămână valabilă până în anul 2020. Nu este prima dată când autoritățile încearcă să ia sub control exportul clandestin cu lemn brut, spune președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, Ale Cureniță.
Problema de bază este că noi trebuie să oprim contrabanda. Contrabanda ar însemna că, de fapt, prin acest proiect de hotărâre a guvernului, în primul rând, trebuie stopat exportul de lemn brut. Fiindcă dacă se va stopa lemnul brut, lucrurile ar intra mai mult sau mai puțin într-o evidență. Fiindcă lemnul brut, adeseori, nu se află nicăieri la evidență.
Ministrul Mediului, Valeriu Munteanu, declarase încă la prima sa intrare în funcție că va deveni un luptător înverșunat împotriva tăierilor ilicite de pădure, la care sunt complici de nevoie consumatorii de lemn de foc zis ieftin, adică comercializat în afara evidențelor oficiale. Ministrul își mai anunțase intenția fermă de a distruge cu buldozerul acareturile construite în păduri, fără să țină seamă de apartenența partinică a proprietarilor. Din Chișinău, Natalie Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele rubrica săptămânală Cui îi este frică de NATO? Astăzi despre așteptata mărire de 4 ori a bugetului pentru forțele americane în Europa anul viitor. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Toate produsele noastre pot fi găsite și pe internet la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat bătrânilor activi.
Am rămas tare eu de mult singur și nu-ți deschide nimeni poarta dacă nu te duci tu. Și am hotărât, dacă nu vine cineva la mine, să eu să mă duc la cei care unul nu poate, altul e țântuit la pată, celălalt e iarna, ghețușcă, nu-ți poate duci să aducă o căldare de apă, să-l ajut cu ceva pe om. Mai stăm de vorbă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Comisia Europeană anticipează că România își va continua creșterea economică în 2016, urmând să atingă un vârf de 4,2% de creștere, grație sporirii salariilor și relaxării fiscale. Este un procent mult mai mare decât media de 1,9% prognozată pentru întreaga Uniune Europeană. Dar guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a îndemnat astăzi la precauție, spunând că 2016 va fi un an tumultuos. Relatează de la București Sabina Fate.
Pe plan intern, incertitudinile tind să împingă balanța riscurilor în sus, precizează guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, anticipând o creștere a inflației. Totul din cauza că România are un buget marcat de creșterea cheltuielilor bugetare, fiindcă anul trecut guvernul a decis scăderea TVA la alimente de la 24% la 9% și pentru restul produselor de la 24% la 19% în paralel cu demararea procesului de creștere a salariilor. În acest fel, România a ignorat avertismentele partenerilor financiari externi, între ei Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană. Guvernul condus de Dacian Cioloș a fost astfel obligat să renunțe la semnarea unui nou acord cu fondul, după cum sugerează guvernatorul Isărescu, explicând că România a ratat această ocazie. În primul rând, are un deficit de balanță de plăți foarte mic, sub 1%, și în al doilea rând, precedentul acord, care a fost unul preventiv, s-a încheiat fără ca Bucureștiul să-și fi respectat promisiunile sau să fi luat în serios atenționările specialiștilor femei. Una dintre marile îngrijorări ale guvernatorului Băncii Naționale a României este căderea productivității și decalajul mare dintre productivitate și salarii. Muguri Sărescu se teme că nu va putea fi oprită creșterea salariilor nici în sectorul privat, nici în cel public. Sărescu a explicat astăzi că mărirea LEFO-urilor în zona privată duce la creșterea costurilor de producție care nu vor mai putea fi acoperite din prețuri, fiindcă prețul pieței nu-i mai dă voie. Deschiderea pieței europene a muncii pentru români duce inevitabil spre egalizare cu cele din alte state ale Uniunii Europene, dar nu la același nivel, explică guvernatorul Băncii Naționale. Pentru a fi mai clar, Isărescu a dat exemplul unei românce pe care a întâlnit-o la un restaurant în străinătate și care i-a spus că are un salariu de 1200 de euro, dar că s-ar întoarce în țară și pentru o leafă de 500, fiindcă acolo plătește 400 de euro doar pentru chiria unei cămăruțe mici. În România, angajații din restaurante și hoteluri au salarii care nu depășesc 250 de euro pe lună, dar tendința este crescătoare. Anul trecut, lefurile din sectorul public au crescut cu 25%, iar salariul mediu pe economie a avansat cu 15%. 2015 a fost anul cu cea mai rapidă creștere a veniturilor populației, favorizată și de scăderea prețurilor alimentelor și de reducerea contribuțiilor sociale. Dezechilibrele au început deja să apară, dar din discursul guvernatorului BNR asupra inflației nu rezultă că va fi vorba despre o criză economică în 2016. Alți experți economici sunt mai puțin optimiști și enumără printre elementele care ar putea favoriza o criză economică situația geopolitică încordată din zonă și scăderea prețului petrolului, care ar induce în lanț și alte scăderi de prețuri, ceea ce va duce la creșterea majoră a monedei euro în raport cu celelalte valute europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pșep în NATO, ce scrie degeaba?
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Administrația Obama a anunțat săptămâna trecută că Statele Unite își vor spori de 4 ori cheltuielile militare în Ucraina și Estul Europei pentru a răspunde amenințării crescânde puse de Rusia lui Putin. Președintele Obama va cere Congresului să adopte un buget militar pentru această regiune de 3,5 miliarde de dolari față de 789 de milioane cât este anul acesta bugetul militar american pentru Ucraina și Estul Europei. Miercuri, miniștrii apărării din cele 28 de țări membre în NATO vor discuta această propunere americană. Bugetul american de 3,5 miliarde pentru Ucraina și Europa de Est e pentru anul 2017, întrucât cel actual, de 4 ori mai mic, este deja cuprins în prezentul an fiscal american și nu poate fi modificat. El va permite o sporire considerabilă a numărului de trupe americane care vor putea fi trimise pe termen scurt în Europa de Est și în Ucraina. Am întrebat-o pe Amanda Paul, specialistă în chestiunile Europei de Est, ale parteneriatului estic și ale NATO, pentru European Policy Center în Bruxelles, care sunt implicațiile geostrategice ale acestei decizii americane.
No, I mean Russia's concerns about NATO, you know, go back decades.
Preocuparea Rusiei cu NATO trebuie înțeleasă mergând multe decenii în urmă. Occidentul tinde să nu ia în serios importanța acestor îngrijorări, afirmând insistent că Rusia exagerează. E limpede însă că anumite cercuri ale puterii în Rusia văd extinderea NATO ca pe o problemă. Chestiunea extinderii Uniunii Europene e relativ diferită, dar și acolo Rusia vede semnarea acelor tratate cu foste republici sovietice ca pe un amestec pe domeniul său tradițional. În același timp, Rusia vede dezvoltarea democrației la frontierele sale ca pe o amenințare directă la adresa securității sale, ba chiar a existenței sale.
But also because the Russians see democracy on their borders as a threat to their own security and their own existence.
Care e diferența de percepție, am întrebat, în Rusia, între Uniunea Europeană și NATO, în ceea ce privește impactul acestor structuri în Europa de Est și mai ales în fostele republici sovietice care sunt Ucraina și Moldova.
So I don't think we're ever going to see any significant change in Russia's approach towards NATO.
Nu cred că vom vedea vreodată o modificare a atitudinii Rusiei vis-a-vis de NATO. În chestiunea Uniunii Europene, lucrurile sunt diferite, în măsura în care Rusia până acum n-a crezut că Uniunea Europeană ar fi ceva serios. Dar e adevărat că atunci când Moscova a văzut Ucraina gata să semneze un tratat de asociere cu Uniunea Europeană, asta a speriat, pentru că Ucraina fusese întotdeauna văzută ca o extensie a Rusiei sau chiar ca parte din Rusia. Rusia și întreaga presă controlată de stat vorbesc acum despre un nou pericol pe care l-ar reprezenta posibila reunificare a Moldovei cu România. Cum putem interpreta asta?
Well, I think it's just Russian propaganda. I mean, the Russians are the best at the world.
E doar propagandă rusească. Rușii sunt cei mai buni din lume la propagandă. Nu cred că e mai verosimilă o reuniune a Moldovei cu România decât era acum 2 ani. Ce caută Rusia să facă este să distrugă perspectiva acestor țări de a se integra în NATO sau în Europa, de pildă făcându-i pe responsabilii politici occidentali să fie mai prudenți.
Or by influencing decision makers in the EU to have a softer approach towards, you know, these countries.
Am întrebat-o pe Amanda Paul dacă vede o strategie coerentă în felul în care NATO și Uniunea Europeană tratează țările vecinătății apropiate, altfel zis, fostele republici sovietice est-europene.
Well, I mean, it depends what you mean by a coherent strategy. I mean, NATO has...
Depinde ce înțelegeți prin strategie coerentă. NATO s-a implicat foarte mult în Ucraina și Moldova, dar nu vom ajunge la o situație în care forțe NATO vor fi instalate în aceste două țări, deoarece implicațiile ar fi uriașe în termen de ce ar însemna asta pentru Rusia. Și, în realitate, oficialii NATO sunt convinși că aceste două țări, Ucraina și Moldova, nu valorează riscul de a declanșa un conflict cu Rusia.
Most officials think that Ukraine and Moldova are not worth the conflict that would erupt.
A spus Amanda Paul, specialistă în chestiunile est-europene și NATO. Polonia și țările baltice insistă însă de multă vreme asupra necesității de a avea o prezență permanentă americană și NATO pe teritoriul lor. NATO va trebui curând să decidă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Pe Sănătate Info puteți citi astăzi povestea unei tinere din Moldova bolnavă de leucemie care a născut o fetiță perfect sănătoasă. Femeia a fost nevoită să-și ascundă de medici sarcina, riscând astfel cu propria sănătate. În momentul în care a aflat că va avea un copil, ea făcea tratament anticancer. A fost nevoită să-l întrerupă doar pentru a-i salva copilului viața. Victoria, eroina acestei istorii, spune că a fost cea mai mare luptă a ei pentru viață și este dispusă să o continue, mai ales acum, are pentru cine trăi. Fostul director al CNAM, Mircea Buga, s-a acioat în guvernul democratului Pavel Filip. Acesta îl va consilia pe premier în problemele sociale și cele de sănătate. Mircea Buga a demisionat săptămâna trecută din funcția de director al CNAM, iar într-un mesaj pe Facebook a scris că nu pleacă de tot, ci va monitoriza cu atenție domeniul. Jurnalista Sorina Bujarov mai scrie pe Sănătate Info despre problemele financiare. Compania Națională de Asigurări în Medicină anunță că în prima lună a lui 2016, în fondul de asigurări medicale, s-au acumulat mai puțin de jumătate din suma planificată pentru această perioadă, adică doar 116 milioane de lei din 248 programați. În același timp, Ministrul Finanțelor continuă să acumuleze datorii către companie, valoarea restanțelor depășind 144 de milioane de lei.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Relatăm între altele despre posibile consecințe severe umanitare ale unei ofensive guvernamentale siriene sprijinite de aviația rusă în împrejurimile orașului Alep din nord-vestul Siriei, controlat parțial de opoziție. Ne mai ocupăm de un protest anti-imigrație la Praga, care s-a terminat cu violențe. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.